Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Desilo se da je tamo iza 2000. godine bio u Beogradu na studijama arhitekture jedan Sirijac, koga je jedan naš monah, Gavrilo, a po činu arhimandrit, slučajno upoznao. Pa mu se ispletom okolnosti našao u pomoći, a ovaj da mu se oduži pozvao ga u Damask da poseti njegovu porodicu. Gavrilo prihvati poziv jer ga zanima Sirija, zemlja u koju se retko putuje.
Tada kad sam već stigao, ja sam tada već bio zamonačen, tako da sam već stigao kao monah. Pritom, moji domaćini nisu ni pravoslavni, oni su katolici. Porodica je žuda i ogromna porodica, tada je imala nešto 200 nešto članova. Polovina te porodice je pravoslavna, a polovina je katolička. Molim vas, to u Siriji je potpuno normalna stvar. Apsolutno normalna stvar. Kod njih ne postoji podela oštra na suprotstavljene tabore između katolika i pravoslavnih. Zato što su oni imali zajedničko neprijatelje, to su muslimani. Tako da su oni jedni druge tamo dole mnogo više pomagali u svemu. Dobro se zna ko je ko. Znači, nikada pravoslavnice neće pričećivati kod katolika, niti kod monofizita, niti će ovi kod dolaziti kod pravoslavnih. Nećete da se ne zamoženite ili udate za katolika i ne znam, nekog monofizitu. Kad neko umre, pa nema vašeg sveštenika, doći će neki drugi da vas sahrani. Bili da vas venča ili bilo šta. Mnoge crkve zapravo imaju dva oltara ili se na istom oltaru služe jedna i druga ili treća konfesija. Sačuvali su bliskost, onu ljudsku bliskost. Teologija je druga priča. Sad zamislite kad stiže jedan pravoslavac Balkana koji očekuje takvu podelu kao što postoji na Balkanu, da shvatite da zapravo vas prvo jutro odvedu u katoličku crkvu. Što sam, s odvjerom sam bio kod katolika i mogu da prihvatim u redu. A onda mi ljubazno, kako se zovu, pozovu da idem da se pričasti. Kažem, neće moći, ja to ne mogu da uradim. Niko se ni malo nije kosnuo, to je potpuno normalna stvar. Doduše, prisutni prijatelj mojih domaćina koji je monofizitan me je sutradan već vukao u njegovu crkvu. Negde gde sam upao ni manje ni više nego što je tada baš u Damasku bio sabor njihovih episkopa. Eto, u toj crkvi se našlo jedno 7-8 nekih episkopa koji su bili zgranuti šta ću ja tu, a ja nisam znao da su oni tu. Kad prođete gradom Damaskom samo i shvatite da ste recimo na mestu gde vidite Ananijevu kuću gde je apostol Pavle bio obraćen, da vidite pećinu gde je on obraćen, kad vidite da su crkve iz 2., 3., 4. veka, mislim, to su sve kulturni šokovi, jedan za drugim, u nizu svega toga. Jedno je, odete u Jerusalim, pa ste već mentalno pripremljeni na to. Vidjet ćete mesta gde je hodao Isus i apostoli. Ali mi nekako u našoj svesti hrišćanskoj smo tu priču o Damasku gurnuli malo zapećak. A Damask je mesto gde su hrišćani prvo i nazvani hrišćanima. Tu su oni nazvani kao hrišćani. Dotle su bili samo učenici tamo onog Isusa. Ako ćete po važnosti, drugi važan grad u hrišćanskoj istoriji uopšte. Nije ni čudo da je jedan takav Pavle kao apostol, dok je još bio jevrej, dok je bio farisej, krenuo baš tamo da goni hrišćane, zato što je tamo bila sledeća, posle Jerusalima, sledeća velika hrišćanska zajednica. I ima i dan danas su sačuvani temelji te sinagoge u kojoj on trebao da dođe, gde je trebao da sudi hrišćanima. Vekovima su bili pod šutom zatrpani i tako dalje, muslimane to nije interesovalo. Uopšte pa nisu se mnogo ni ali ništa nije dizano iznad toga i dan danas postoji. Sirija, nažalost, nema baš mnogo para, jel, tako da bi nešto više napravila, neki, da kažem, spomenik ili da bi to napravila neki spomenički kompleks oko toga ili bilo šta, a i opet, to nije čudo, ipak većina Sirijaca jesu muslimani, tako da ih to opet sve jedno i dan da sam možda Bog zna šta ne interesuje, ali ne skrnave ga baš, nije baš da, ih, da su baš željni toga. Sam Damask je već priča sama za sebe. Šta sve tu ima da vidite, koga sve da vidite i koga ćete sve sresti. To je sad priča za sebe. Ali jedna je stvar meni bila najfascinantnija, pa možda baš da i počnem sa njome, a to je ta priča onog najranijih hrišćanstva. Jer kad kažete reč da je neko Sirijac, to nama ovde u Srbiji znači da je to stanovnik zemlje Sirije. A kad kažete ko živi u toj Siriji, mi bismo neznajući rekli da su to Arapi. Većina stanovništva jesu Arapi, ali nisu svi Arapi. Tamo živi dosta Kurda, a tamo žive ljudi koji sebe zovu Sirijani. Naime, Arapi nisu autohtono stanovništvo Bliskog istoka. Oni su došli. u rano vreme, u antičko vreme su počeli da dolaze, a onda veliki talas sa arabijskog poluostrva, odatle dolaze Arabi. Neko je na tom Bliskom istoku tu živo hiljadama godina pre dolaska Araba. E, ti koji sebe zovu Sirijani, to je jedna velika mešavina raznoraznih antičkih naroda, koji su u nekom trenutku prvih vekova nove ere prešli u hrišćanstvo. Njihovi potomci su u stvari ti današnji Sirijani. Kad kažete u Siriji da je neko Sirijac, oni prvo misle na te, ovi ostali se zovu Arapi. A svi zajedno smo državljani Sirije, čak i narod tako kaže, nekada nemaju generički izraz, kažu bar naše Sirijac, ne, ne, on je državljanin Sirije, ali se tačno zna po narodnosti ko je ko. E sad, i Arapa imate hrišćana. A svi ovi Sirijani, oni su imali jednu malu zajednicu koja je sve nekada prešla u islam, ali ta mala zajednica je vremenom i sama se razvodnila genetski, mnogo su se mešali s Arapima, tako da i sami Sirijani kažu da oni više odavno i genetski nisu baš sasvim čisti Sirijani, naravno što gotovo značilo u njihovom tomu nekom smislu. A ne zaboravite da tamo naravno im bilo je sve do 60. godina do ratova ovih na Bliskom istoku, bilo je velika zajednica Jevreja, ogromna zajednica Jermena i sad mešavine svega toga. E sad kad pogledate Arapi, Arapina prepoznate, crn, taman, a kad pogledate te Sirijane, vidite da nisu baš, vidite da ljude koji su bele puti, plavi, smeđ, riđ. Mislim, kad sam video dva brata riđa, nisam mogu da verujem uopšte, a posle i upoznao ljude koji bi pre spadali u skandinavski tip, ne svetlost, ono kao smeđ i tako, ne, nego baš ono potpuno plavi, što bi rekli kod nas, ono švapski plavi. Odakle su ti geni, Bog sveti zna. Ti Sirijani vekovima već naravno uče arapski jezik, uče ga u školama, ali privatno svi govore sopstvenim jezikom, koji se naravno i zove sirijski jezik, dok je arapski, arapski to je zvanični jezik i jezik većine, jel? Ovi svi govore sirijskim jezikom, koji je u stvari, on ima trenutno tri dijalekta, istočni, zapadni i južni. Jel? Taj sirijski jezik je u stvari jedna, ajde da kažem ono kao kasno-antička, rano-srednjevekovna varijanta još jednog starijeg jezika antičkog, aramejskog jezika. A za našu hrišćansku priču taj aramejski jezik je bitan prvo zato što u ono antičko doba, pre dolaska Hrista, pojavio se jedan narod koji se zvao Aramejci, stigao je sa iranske visoravni, koji je nametnuo svoju kraljevinu. To je samo jedan u nizu, ko zna koliko različitih naroda koji su hiljadama godina tu dolazili i osnivali svoje kraljevine. Međutim, Aramejci su bili uspešni u jednoj drugoj stvari, oni su tako svoje kraljevstvo pozicionirali da su svi trgovački putevi morali da pređu preko njih. I onda praktično se vekovima gradila jedna svest među trgovcima koji su putovali od Kine do Evrope i Afrike, Severne, da ako hoćete da trgujete, najbolje da idete tu na Bliski istok i tu ćete razmeniti robu odakle god da dolazi, ali da biste to lakše mogli da uradite, naučit ćete jezik, ali kako će onaj iz Severne Afrike da zna kojim jezikom govori onaj u Persiji ili neko ko je došao u Evrope, svi su učili aramejski.
Tako je aramejski postao zajednički za veliki broj ljudi, odnosno naroda na Bliskom istoku, kao engleski danas ili lingua franca na Mediteranu u srednjovekovlju ili pinjin na Dalekom istoku. Tim jezikom je govorio onaj koje gradi i postoji hrišćanstvo.
Toliko je veliki uticaj tog jezika bio da su i Jevreji koji su u tom trenutku živeli tu jednostavno napustili jevrejski jezik. I svi Jevreji su govorili aramejski, privatno, kući. Tako je to bilo, dotle je to išlo, da čak u sinagogama njihovim, to isto to je bilo i Hristovo vreme, čitao se Tora, svitak Tore, na hebrejskom, a onda je stajao pored čitača, stajao čovjek koji je to prevodio ljudima, ali nisu znali hebrejski uopšte. Ali se čitalo i dalje na hebrejskom. I to što Jevreji govore u Izraelu, govore današnji, neki, to je zapravo obnovljen, revitalizovan sinagogalni jezik. Međutim, oni koji su govorili aramejski vremenom sa dolaskom s jedne strane Bizantijskog carstva, pa to stvari Rimljana, pa Bizantijskog carstva, pa posle toga drugih, polako je se broj ljudi smanjivao koji su govorili baš aramejski, relativno čist aramejski. Do dan danas postoje ljudi koji ga govore, privatno ga govore. Znači, to nije samo ono, da kažem, kao latinski, recimo, neki onog jezik koji danas više niko ne govori, nego govorimo jezike koji su toj latinskoj grupi, kojima latinski osnova. Ne, ne, ovdje se radi ljudima koji stvarno govore aramejski jezik. U negde 50 km severno od Damaska, Libanske planine se završavaju tu negde kod Damaska. Zadnji obronci su. 50 km severno od toga, na tim nekim obroncima planina, nekada je bila jedna zajednica nekoliko sela u dve, tri dolinice. Danas se to sve svelo samo na jedno selo, koje ima zanimljiv naziv, zove se Malula. Malula na aramijskom znači otvor ili ulaz. I zaista ona je tako čudno namještena. Naime, ona je na samom početku jednog vrlo uzanog klanca, stenovitog klanca, i njima idete bukvalno kroz jedan klanac, mislim, iza sela prolazi jedan klanac, baš prirodnu sečenu stene, prilično visok, dubok, ako hoćete, koji vas spaja sa dolinom sa druge strane brda. Na početku, jel, toga stoji to jedno selo Malula. Malula je poznata danas po tome, prvo, zato što u njemu govori se aramijski jezik. Seljaci iz okolnih sela su vremenom polako se sve više doseljavali u nju, zato što je bliže glavnom putu, magistralnom putu koji vodi od Damaska pa na sever zemlje, prema Alepu. To je centar, prosto kičma zemlja, ako hoćete, trgovinska, ako ništa drugo. I naravno, kad se skrene sa autoputa, zapravo možda samo nekih 5-6 km. Tako da, mnoga ona sela, da ne bi bila zavačena, ljudi su se selili ovamo, a vremenom, naravno, tokom vekova je bilo sigurno pritisaka. I onda, u toj Maluli, u stvari, zanimljivo je da, kad sam stigao nju, jednim autobusom, koji je direktno iz Damaska, sa mojim domaćinima, primetim da vozač autobusa se svađa sa nekim koji se nije na vreme pomerio sa mesta gde ovaj hteo da parkira. Ali nešto mi je čudno zvučao taj jezik. Negde ja pitam domaćina, koji je bože moj Arapin, kažem, je li mislim, šta pričaju ovi? Kaže, nemam pojma. Kaže, kako nemaš pojma, pa ti govoriš jezik? Kaže, ne znam, ovo kaže, nije arapski. Pa koji je jezik? I onda ukapiram, pa to je taj. I onda shvatim da se vozači ovi svađaju i dalje na aramejskom jeziku. Zašto je aramejski namaz? Zapitam, pa to je jezik kojim je Hristos govorio, on je jevrejn bio. U njegovo vreme nije postojao jevrejski jezik na ulicama. To je jezik kojim se Bogorodica njemu obraćala. To je jezik koji je on znao. Znači, tako li je to zvučalo u stvari? Jeste, seminski je jezik, tako dalje. Taj jezik je negdje, blizak je i hebrajskom, blizak je i arapskom, seminski je, mislim, ono, malo drugačije zvuči, ima neke glasove kao recimo č i ž koje nemaju ovi ostali, ali vidite da je semitski. E onda sledi sledeći kulturni šok. Dakle, prva stvar, mislim, ono kada smo čuli vozača koji, i nekog lokalca koji se svađaju na Hristovom jeziku, a onda idemo u prodavnicu da popijemo nešto, mislim, da kupimo nešto i naravno nećete bolje da pričate na arapskom, pričat ćete na aramejskom, jer ona uopšte nije htjela da priča na arapskom. U tom selu, prema zakonu Sirije, možete da govorite aramejski i ne morate da govorite arapski. Oni naravno svi u školi uče arapski, ali ne morate. I pošto smo mi bili stranci, ona jednostavno nije htjela da priča. Naravno, tu je stajao i čovjek koji je pristao da kaže nešto na arapskom jeziku, on je naravno to preveo, nije da ova nije razumela, razumela je naravno prodavačica, sve je to bilo u redu, dobili smo mi taj neki sok, ali ja sam onda se bukvalno bio u tom trenutku transportovan jedno 2000 godina ranije, drugog jezika nije bilo tu. Treći šok, celo selo je hrišćansko. Pola su pravoslavci, pola katolici. Koja je znamenitost pored toga sela, pored toga što je to mesto gde se govori aramejski? Pa to što ima dva manastira, katolički i pravoslavni. Manastir pravoslavni je manastir posvećen svetoj Tekli. Sveta Tekla je učenica apostola Pavla i sahranjena je u onom istom kanjonu, koga se bez problema, ne samo na kraju sela, mislim. A taj kanjon je zapravo osposobljen da može njima da se hode normalno. Na nekim mestima je uzan da može čovjek samo jedan da prođe i da ramenima dodiruje, jel, one stene okolo, tu su sve stene, gole stene potpuno, i možete da odete skroz do druge doline. Međutim, ona se tu u tom kanjonu skrivala od rimskih patrola, jer su Rimljani tražili hrišćane, i na jednom mestu vidi se uklesane, niše u koje su hrišćani prosto svoje mrtve ostavljali. Onda tu istrujene ostanu kosti. Ostale su samo rupe na tim mestima i dan danas na praznik Svete Tekle iz pravoslavnog manastira, kad se završi bdenije, pale baklje i onda prolaze ceo taj kanjon, ako hoćete, i onda izađu na kraj, tamo imaju molestvije i vraćaju se nazad do sela ponovo. A katolički manastir je na jednoj steni iznad sela i on je tek još interesantan, mislim, sad ću pričati jednom drugom, ali on je interesantan zbog toga što, mislim, zove se Mar Sarkis. Mar se je posvećen svetom Sergiju Ivakhu, Sergije Sarkis na aramejskom. To je njihova varijanta kako oni izgovaraju to ime. Jedan vrlo ljubazan i simpatičan sveštenik, koji je ni manje više nego školovan, koji je katolik, jel, ali koji je školovan u Parizu. Niko ovde kaže neće da priča francuski sa mnom, ono kukurno pokušavali da ostvarimo komunikaciju na francuskom jeziku. Znam je francuski jezik, ali ja sam uporno htio da slušam aramejski, a nije francuski, to mogu da slušam bilo gde. Na kraju meni poklonio i udžbenik za aramejski jezik, naravno sa lekcijama na francuskom. Ali šta je interesantno, oni su radili negde 60. godina obnovu starih zgrada konaka ono okolo. A crkva u stvari je bila paganski hram posvećen Apolonu. A pre tog Apolona bio posvećen, već zaboravio sam, nekom božanstvu lokalnom. Pa kad su došli hrišćani, oni su zapravo samo osveštali tu građevinu i nastavili dalje da služe svoje službe. I dan danas na onome što je danas časna trpeza, što bi bila kod nas, na tom istom kamenu, to je jedna velika ploča, ovako, na toj istom kamenu na kojem su se prinosile žrtve, danas se služe, danas je mise, ali služe se službe. I što je interesantno, vidjet ćete da ta ploča nije potpuno ravna i glatka sa gornje strane, nego celom ivicom ima jedan žljeb. Kad koljete žrtve, treba krv negde da otiče. I stvarno sa jedne strane ima mali odvod, jer se hvatala ta krv, da se posle izliva na ne znam neko mesto. Znači, minimalno 2500 godina kažu da se služi na tom istom kamenu. Različiti bi mogu božanstvima. Apsolutno jedinstven primjer u čitavom svetu. A onda su prilikom nekih iskopavanja tu još našli grede drvene. Nekdo kažu da su 2100 godina stare i uzidali su ih u nove građevine. Molim da se dan danas vidi.
Drugi manastir beše manastir Svete Tekle. Pravoslavni je i sagrađen je blizu pećine u kojoj je živjela svetiteljka, pričamo na Gavrilo.
Ulazite jednim stepeništem ovako iz sela, dolazite do tog manastira, koji je pravljen u jednom, da kažem, stilu koji je mnogo podsjećao na Grčku. Mislim, Antiohijska patrijaršija pravoslavna, čije sedište jeste u Damasku, a čije jurisdikcije je zapravo ceo Bliski istok, ona zapravo i nosi titulu njihov patrijarh svetog grada Antiohije i celog istoka. Mislilo se naravno na onaj istok, poznat istok u antičko doba, jel, što je bilo sve do Indije praktično. Taj stil i dalje mnogo podsjeća na grčku građevina, kamen, sve je kamen, zato što Sirija je bogata kamenom. I to ima različitih tipova kamenačkih vulkanska, pa su onako čisto orijentalno učili kako da prave fasade koje bismo mi rekli da su vizantijske, u stvari peće biti da Bizantija učila od njih, kao starije kulture, da su fasade pravljene od redova šarenog kamena, sa neverovatnim kombinacijama. Tako izgleda i ovaj manastir, taj spoljni deo gde je nova crkva, gde su konaci monahinja, ima nekde oko 40 monahinja. Tamo i to se vodi kao stavropigijalni manastir. Znači, manastir koji je pod direktnom upravom ne lokalnog episkopa, nego patrijarha. I onda imate jedna stepenica koja vas vode do pećine koja je iznad manastira, a koja u stvari jeste pećina. Stvarno imate ono rupa, velika pećina i tu se nalazi jedna kapelica u kojoj se nalaze mosti. Nama je ovako iz Evrope čudno, ali te mosti su uzidane u zid pećine i prekrivene jednom metalnom pločom, tako da se ne mogu vidjeti, a ne mogu se ni izvaditi. Nekadašnji muslimanski gospodari su nekoliko puta nasrtali na taj manastir i vadili su te mošti odande, rasipali. Ono što je sada unutra, to je ono što su spasli hrišćani praktično. Međutim, morat ćete dobro da, ako hoćete da celivate i tu ploču koja sa likom Svete Tekle, morat ćete dobro da se načekate, jer u svako doba godine stalno ima poklonika koji dolaze. I to je veliki bio šok za mene. Naravno, dolaze lokalni stanovnici, da kažem Sirici ili Sirijani, bez obzira da li su Arapi hrišćani ili su sami Sirijani, ali ima jako mnogo Rusa i Italijana. Kod Rusa postoji kult Svete Tekle, široko poštovan, a odakle Italijani, to ni uopšte nisam uspio da shvatim.
Beše tada igumanija Mati Reisa, jedna osoba velike kulture, koja je, ispostavilo se kasnije, studirala pravoslavno bogoslovlje u Americi. I naravno, aramejski je bio njen maternji jezik.
Onako krajnje majčinski, da, vi ste doputovali iz velike daljine. Sam rekao, ja sam doputovao samo iz Damaska, nisam ja doputovao baš iz Beograda do ovde. Ne, vi morate nešto da jedete. To je jedan običaj koji ćete ovde i kod nas negde videti. Ajde odmah da ti mi napravimo nešto, doputovao si iz daljine, ima nešto da jedeš. To je u Siriji potpuno normalna stvar. A doputovali ste iz daljine, sedi jedi. Ja mislim da sam se ja tada za tih prvih onako mjesec dana nagojio barem trostruko više nego što sam bio, mislim. Ali prosto ako odbijete, neće se naljutiti baš onako, baš im neće biti pravo. A drugo, znate, teško je da odbijete nekoga, jer oni imaju jedan arapski običaj koji su prihvatili, a to je da će vam domaćin ili domaćica, već ono kao kod koga ste upali u čake, da će vam prvi zalogaj staviti u usta. To je stvar velikog poverenja. onda tek shvatite da to što izgleda u celoj Siriji, da izgleda kao Evropa, izgleda čak i kao ovaj Balkan naš, to je samo da izgleda, a u stvari su odnosi tamo nešto sasvim deseto. Sasvim, sasvim deseto. I opet liče, liče, ali suština svega toga je nešto drugo. E, ta mati Raisa, jel, koja je igumanija, jel, oni kažu Raisa je igumanija, Rais je onaj koji je upravljač, u stvari Raisa je, dakle, upravljačica, upravitelj, kako hoćete. Ona je zapravo, umjesto da se vratimo autobusom nazad, normalno, kao što smo trebali za Damask, ona je angažovala sestre da nas voze nazad, molim vas, mislim, ono, vi ste došli iz tamo neke Srbije, to je gostoprimstvo koje u Srbiji samo zasanjate. Kako bi neko otišao recimo sad za Manasiju, pa sestra selu kola da me vrate za Beograd. Ona je onda objašnjavala kako izgleda stvarno život tih ljudi dole. Da se ona mnogo trudila uz pomoć još jedne druge igumanije iz jednog manastira koji je 30 km od Damaska, to je veliki manastir, Sajdnaja. Prevodu Sajdanaja, naša gospa, to je bogorodični manastir posvećen uspenju bogorodice, i to je Stavropigijalni manastir, ali to je veliki, veliki manastir koji je car Justinijan osnovao. Ove, i o tome čak ima i podataka istorijski da ga je on osnovao kao takav, gde je tadašnja, tamošnja igumanija Katarina Hadži Abu Hajder, koja je studirala teologiju na Sorboni, ni manje ni više, a potom davala doktorat na Ruskoj duhovnoj akademiji, Moskovskoj, i koja je, ove, kako se zove, pokrenula tu priču da se prvi put, to je bila, ja mislim, ako sam dobro upamtio, 95. godine, pokrene sirijska javnost, uopšte u državi Siriji, da Sirijani dobiju mogućnost da izučavaju svoj jezik na fakultetu. Znači da, da se napravi katedra za njihov jezik, uključujući i aramejski, naravno. Do tada to nije postojalo, oni su imali mogućnost samo da u nekim lokalnim školama uče na svom jeziku, inače u gradovima je sve ovo sve bilo na arapskom, svo školovanje bilo na arapskom. Nije bilo štampe na njihovom jeziku, nije bila radija. Njih dve su počele sa time, osnovale su svoje škole i izborile su se za to da i dan danas na univerzitetu u Damasku postoji katedra za ovaj sirijski jezik, postoji pogotovo isto za aramejski, i da imaju tri svoja časopisa, da imaju nekoliko lokalnih radiostanica, znači svome, da konačno postanu narod, svoj narod u svojoj zemlji. Natrali su me bukvalno da ja se vratim u Damask i da kasnije dođem sljedećeg vikenda. Napravili su bdenije, jer Bože moj, došao je stranac. I to potpuno neočekivano. Došao je lokalni episkop, otac Konstantin. Ja sam bio jedan jeromonah. Nisam nikakva marka, niti kakva veličina da bih ja mogao. Ja sam čak nisam imao prilike ni da odem kod njega da mu se javim da sam ja stigao negde. On je potpuno zaobilaznim putem stigao, ali shvatio je on sve to. Tako negde. Niko se čak nije ni pobunio zašto ja sad živim kod nekog katolika. Tako, ne, vi ste došli kod ljudi koji su vaši prijatelji. To je sve normalno kod njih, potpuno normalno. Na kraju krajeva, kad bi pola familije u kojoj sam ja bio katolika, pola pravoslavno, shvatite da pitanje šta je normalno ima sasvim drugačije dimenzije, znate. Tako da su oni imali bdenije subotu na nedelju, ne ovo kao naše, nego svenačno bdenije, molim vas, to su sve pravoslavci tamo, ali pravoslavci koji služe na arapskom jeziku, ali umalulije na aramejskom. Sestre su neke arapkinje, neke su ove sirijanke, sve jedno, i da su sirijanke govorili na sirijskom jeziku, arapkinje na arapskom, a ovde morate učiti aramejski, i imaju profesora koji ih uči posebno za njih, jel, koji, ako nisu baš rodom iz Malule, moraju da nauče. I sve službe su im prevedene, apsolutno sve im je prevedeno na aramejski. Onda se, mislim, slušate i evanđelja na aramejskom. Ako ste ikada čuli arapski jezik, shvatite da prvo, ako ne znate baš ništa, nijednu reč, nađete se u poziciji da baš ništa ne razumete, ne možete čak ni naslutite o čemu onaj priča. Potpuno druga, kako se zove, druga grupa jezika, nije indoevropski čak, mislim, ono. Znači, kad bi neko pričao, ne znam, sad na, ne znam, velškom jeziku, to je isto indoevropski jezik, keltski, ali, mislim, šta bi ja razumeo. Ali shvatite da tu nešto ima. Ovde baš, ama baš ništa ne razumete. Međutim, šta je zanimljivo? Zanimljivo je to što kad se peva negde, kad slušate arapski jezik, primetite nešto što je karakteristika semitskih jezika, ima puno grlenih glasova. Toga uopšte nema tako izraženog u arapskom jeziku, a drugi još manje u aramejskom. I zanimljivo je to da, na primjer, na toj službi s jedne strane u jednoj pevnici pevaju monahinje, s druge strane pevali su lokalni seljaci iz Malule. Muškarci, žene, deca, mislim, ono, deci su dali da povremeno nešto oni pevaju, pa onda pevaju stari, i na kraju pevali su svi, cela crkva je pevala, jer oni kad dođe liturgija, oni svi znaju sve na pamet. Ne znaju naravno cele službe, naravno one koje treba, ali vidite, mislim, prosto da ih uče da održavaju sopstvenu kulturu. Onda u celoj toj priči shvatim da zapravo lokalni episkop ne zna aramejski. On ne zna. Mislim, on čovjek, mislim, ono kad kaže ja sam učio, znate, nešto, ali nisam nikada naučio sve to, jer naravno njegova parhija obuhvata sva ostala mesta u kojima se na aramejskom ništa ne služi. A takvih ima više. Tako da on svaki put kad dođe u tu Malulu, on kaže, ja ne znam, kaže, srećom, pa znam službu na pamet, često, inače, pa znam na kom delu službe sam, znam da pratim nešto. E, tako sam se i ja osjećao manje više. I iako sam ja u mladosti želeo i baš aramejski da učim i učio, nekako, znate, nekako sam ja neke knjige uspeo da nađem ovde u Beogradu, čak na nekom sajmu knjiga, i bio presrećan što sam uspeo da nekako da nađem i nešto učio, onda sam shvatio da zapravo nisam bio mnogo daleko, nešto sam od te gramatike naučio i reči, nije baš bilo nažalost mnogo reči i da sam zapravo mnogo više reči i falile, ali mogao sam nešto i da značem, tako da sam u jednom trenutku dali i rekli, hoćete vi da čitate Oče naš, jer to sam jedinu stvar koju sam našao u tom udžbeniku koji je bilo napisano Oče naš, jel? Ja sam to naučio na pamet. I sad zamislite vi takvu situaciju, mislim, ono, ja treba i pred onim episkopom u jednom potpuno nepoznatoj sredini gradu, u jednom nepoznatom svetu, na jednom jeziku koji jedva da mogu da znam, ja treba da na jednom svenačnom denju čitam Oče naš. Mislim, pa iskreno govoreći, bilo me strah. Za svaki slučaj da bi mi pomogli ovako, oni su mi doneli to napisano. Naravno, na aramejskom, njihovim slovima i sve to, što me oblio Lada Zoe, znate, potpuno, ali ja sam to nekako, izgovorio sve to, ali znate kako, niko nije ništa primetio, samo mi je, kako se zove, igumanija sutradan tek rekla, da na par mesta, znate, niste baš dobro izgovorili neku reč, to tih par mesta je bilo prilike svaka druga reč. Shvatili su oni da sam ja stranac i bili su oduševljeni ne što ja znam to, nego što sam se ja potrudio da naučim njihov jezik. Do te mere da sam to naučio, pa makar i pogrešno ga izgovorioši.
Ali kako uživo izgleda taj aramejski jezik, upitah monaha?
Pa u pamćenju znam ono kao, pa Oče naš. To svakako, zato što često kad kažete ono kao, ti znaš aramejski jezik, ono kao, pa šta, znaš Oče naš? Pa znam, tako da ga često i ponavljamo. Ide ovako. Abun de baš majo, nitska da šmok, zite malkutov, nehve se bjonog, ohvano fajon alfala darota. Mehna još vel vat basat, nahtimaš maja. Iz hruno fel ma hrfin med šišun, iz fachrfun adaharin bešmutlati bachtajad mada, leš loto mehlio betra, mehrun mehto eih rahmat beatane jas. Amin. Ovako zvuči kad vam izgovori, a sad probajte da pevate i celu službu da pratite na tome. Ljudima u Maluli je to normalno, oni tim jezikom govore. E sad da se razumemo. Onaj antički aramejski je izumro. Ovo što ovi danas govore je neosavremenjena verzija antičkog. Ista je gramatika, krajnje jednostavna, mislim, onako, to je jednostavnije čak i od ove engleske, mislim, nije nikakva gramatika stvarno, ali imaju puno stranih reči, arapskih reči, ubačenih, samo su nakalemljene na aramejsku gramatiku, kao kad mi, mislim, ubacimo englesku reč pa je posrbimo, pa onda kažemo downloadovanje, iako je reč download. Tako. E tako i oni su to isto radili, jer Arapi su tu od 7. veka, znači koliko, 14 vekova su već tu, normalno da je ulazilo arapskih reči. A oni su se trudili od 90. godina da što više očiste to, ali mislim, nisu, ne mogu sve. Za mnoge stvari nemaju prosto izraz, nemaju izraz za kola, cigaru, nemaju izraz za neke druge stvari. Prosto nema aramejske reči za to uopšte, ne postoji. Ali kad govore to i dalje, aramejski jezik, i kad god je bilo potrebno nešto pročitati sa starog spomenika, negde u Siriji, zvali su nekoga, ili lokalni učitelj, oni imaju dve škole. Samom mestu Maluli, i onda naravno onda zovu nekog od njih, zato što su to ljudi koji znaju govorni jezik, znate, postoje mnogi stručnjaci u svetu za aramejski jezik, ali ovo je govorni jezik i mnoge konstrukcije u tom jeziku zapravo koje su napisane kroz spomeniku su govorne konstrukcije, nisu one, da kažem, gramatički pravilne skroz. U tom nekom svetu koji jako teško živi zapravo, gde se ogroman broj ljudi u posljednjih samo 10-15 godina iselio, selo se prepolovilo, jer odlaze u gradove, kad odu nema ko više da se vrati u Malulu i naravno deca tamo već u nekom Damasku ili Alepu ili nekom Homsu, to su već gradovi u Siriji, više neće govoriti aramejski.
Bio je to monah Gavrilo, jedan od retki naših ljudi koji je bio tamo, gde se još uvek može čuti Spasitelje materni jezik. Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.